Kjære gode Gud, takk for at du er interessert at vi skal nå himmelen langt ut over det som er. Takk for at du vil bevare oss, og du vil bevare oss hver enda dag, i alle slags dag, alle slags tid, motgang og medgang. Jo, da vi har gjort erfaring om det, men jeg takker deg for det. Så ber vi for forkynnerne som er ute nå og taler, gir du deg åpning i jordet, tar du deg av dem, tar du deg av tilhørerne, og tar du av tilhørerne her i dag. Så ber vi for de som lier for ditt navns skyld. Og nå i denne stunden er det mange som pines til døde for ditt navns skyld. Kjære Jesus, vi ber for dem. Fordi du må innsjå deg, ta deg av til Jesus, du til sagt du vil være hos deg som ingenting er, som er svak og for sakte. Kjære Jesus, vi ber om at du er der. Amen. Vi skal lese i sammen fra Romerne 8. Og ifra vers 31. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, og som går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller farens verd? For skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er det som kommer skal, eller noen makt. Hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ja, det var vel et underlig spørsmål, vel? Hvem vil klage Guds utvalgte? Fjernsynet er vel full av forfølgelse. Og mange, og det er på hundre og tusener som har vært forfølget for sin troskjøl. Men det er ikke akkurat det vi tenker på vel i første omgang. Vi tenker på det vi opplever. Hvem vil klage Guds utvalgte? Jo da, det er nok av det. Med et brev står der, kjent og lest av alle mennesker. Og de leser oss, og de føler med på oss som ser på. Men ikke min rettferdighet er bare vel så god som hans og henne. Klager Guds utvalgte. Verden klager, ja, vi gjør det. Men vårt hjerte klager oss også. For den driver måle på dette hjertet vårt, driver måle på hvor det vi skulle være etter lovets bud. Og når Guds lys kommer inn i vårt liv, så ser vi det at dette vårt hjerte ikke er egentlig noe annet enn en syndeklump. Det kan ikke gjøre noe annet enn synda. Kan ikke være Guds lov lydige, og vil det ikke heller. Kan det ikke. Det er vårt hjerte det. Og der ser du hvor nøyaktig vi steller oss. Kikke inn i vårt hjerte og se om der kan finnes noe som er av Gud. Det kan ikke det. Umulig. Kan ikke være lovlydig. Og loven, den kom til, står der for å gjøre fallet stort. Vår falle natur tror at den kan komme til for å få oss til å være åndelige. Det kan han ikke. Den kan gjøre oss overbeviste om, mer eller mindre, at du er et ødelagt som menneske. Du er født ødelagt. Og kan aldri bli noe annet i deg selv. Og jeg lagde det. Kan ikke være Guds lov lydig. Og vil det ikke. Ja, sånn er det. Det er helt forferdelig. Det står om å komme til for å gjøre fallet stort. Ja, han kom til for å gjøre fallet så stort at vi skulle miste troen på at vi kunne frelse oss selv. Og det er en seigliva sak. Jeg opplever selv altså hvor jeg av og til ble grepet meg i og kjenne på hvordan det nå er hva for innsikt i Guds ord. Ja, tror ofte ikke litt, men oppdagerne får se nærmere om du kan egentlig ingenting. Du har ikke innsikt i hele tatt. Innsikten som jeg måtte ha, den er av Gud den. Det er han som øger den innsikten i vår hjerte. Vi kan ikke få det til. Så var det fallet da. Saken er denne slekt, og hele slekt og synder i en person. Det er du har så mange ganger at det vet du. Og derfor måtte slekter sona. Ingen annen enn slekter kunne sona. Ingen annen. Det kunne ikke komme noen utenfor slekter. Det kunne ikke komme en engel her og si noe vel jeg sona for slekter. Nei da. Slekter måtte sona selv. Og derfor, på den måten, er det ikke noen stedfortreder. Ja, men ikke Jesus vår stedfortreder. Bare i forhold til oss. Ikke i forhold til slekter. Derfor måtte Jesus ikle seg et egenskap som han ikke hadde i himmelens herlighet. Hva var det for noe? Det var evnen til å dø. Evnen til å dø. For hvis han ikke hadde den evnen, kunne han ikke ta på seg og vært av jordet til et med synder. Han måtte ha evne til å dø. Og den fikk han. Og det viste seg fort at de var for snart ute Herodes. Bare han hørte om en liten guttebarn som var født. Så skulle vært en kong, og han sette i gang. Og mørda ned. Hvor mange det var, det vet jeg ikke. Det var døden som var på jakt til Jesus med en gang han kom til jorden. Jesus måtte være slik at Gud kunne forbanne han. Slik måtte han være. Måtte være under gommene av Guds forbannelse. Hvordan kunne det gå til at Gud skulle forbanne en som ikke hadde synd, ikke tale om? Det gjør jeg aldri Gud. Derfor måtte Jesus gjæres til synd. Det er et ord jeg aldri kan fatte og forstå. Å gjæres til synd. Han måtte ha evne til å dø, og altså evne til å ta på seg skulder for alle menneskesynder. Jesus kom her og levde vårt liv. Og beseiret synder med livet sitt. Og beseiret døden med livet sitt. Det var en forferdelig sak for Jesus å oppleve. Han som opplevde å være i Getsemanehagen, og at en engel kom og styrte han i kampen. Han opplevde at han fikk ingen støtte på korset. Ingen. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi han hadde tatt på seg og suttet opp i seg i sin person all verdens synd. På Golgata var det egentlig bare en synder. Det var Jesus. Han tok opp i seg all verdens synd. Vi fatter det ikke, men sånn er det. Så var det at Jesus, Gud, han fusjonerer noe. To selskap går sammen, de fusjonerer. Og i dette tilfellet gikk der to sammen. Den ene hette verden, og den ene hette Jesus. De var fusjonerte. Det som en gjorde, gjorde begge. Gud var i Kristus og forente verden med seg selv. Men da forlangte han at hele pantegjelden skulle innbetales. Vil ikke finne seg i å godta en fusjon med mindre pantegjelden ble innbetalt. Det var det som kostet Jesus livet. Kostet han korsdøden. Dette med korset, det fatter ikke jeg altså. Den hemmeligheten som jeg ikke forstår. Her kommer Jesus som ble gjort til den ringeste og elendigeste av alle mennesker. Beseiret døden på korset, sto opp og overtok all verdens makt. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Den har jeg fått. Gå derfor ut. For jeg har fått all makt. Den fikk han på korset. All makt. Det var en hele slekt som døde med Kristus på korset. Det var en hele slekt som ble oppreist. Men bare de som lever i tro på han får gjøre godt av dette. Det står det i Efeserbrevet. Og reiste oss opp sammen med han. Hele den troende menneskeslekt. Dermed så er synd å fjerne. Det er ikke alle som ser det like klart. Noen ser det så veldig klart meg eneste gang. For å juble og glede seg i frelsen. Takke for han, og er det eneste stor jubelsak. Takk for frelsen. Takk for nåden. Takk for at jeg ikke får leve på noen reparasjoner av meg selv. Takk for at han fjernet alt det. Takk for at han viste meg så på møte av synde legeme at jeg mistet troen på dette her. Det må han gjenta og gjenta gang til gang. Skal han få holde oss i nåden, må han få vise vår synd og elendighet. Ellers kommer vi til å gripe til noe som gjør oss selv for å ha noe til å vise frem. Så faller han med. Men tenker du, og det tenker jo jeg mange ganger. Mine gamle synder, hvem er de? Jeg opplever det og mange ganger. Jeg er en gammel mann, Morten. Men det kommer synder som jeg gjorde før konfirmasjonsalderen og presenterer seg. Jeg har tigget bitt om nåde. De kommer igjen. Og det kommer til å komme igjen. Men da skal du vite at de syndene som du kjenner nå i denne stund, om du gjør det, de er du løst ifra nå. I Kristus er du løst ifra alle de synder du kjenner i deg. Det er vidunderlig å tenke på det. For tenk hvis det skulle være sånn at vi bare fikk tilgivelse for de syndene som vi huste. Ja, hvor store promille var det da du hadde berget? Nei. Du er løst ifra de syndene som du kjenner nå. Du får løst ifra hele syndene din. Hele syndemennesket er du i Kristus løst ifra, selv om du ikke kjenner det sånn. Det er å leve i nåden, det. Dette vidunderlige plassbytet. Byter vekk hele mitt liv og min elendighet med Jesu liv og Jesu herlighet. Det står i Jobb, jeg kan ikke være sikker på hvor det er, men 19 eller 16. Også nå har en talsmann i himmelen. Hvem er det? Det er Jesus. Han står der og viser oss fram. Ja, men er det noe som viser fram? Ja, når de har det jeg er, da vil det vise fram seg selv. Han står og viser frem seg selv, og det er oss. Det er evangeliet. Det er evangeliet. Det står om Jesus, i Hebreerne 12, er det vel? Om han som er tro og sin opphavsmann og fullender. Hva er en opphavsmann for noe i vår språkbruk? Det bruker ikke vi. Det er en oppfinner. En oppfinner av en sak, en maskin, eller hva det var. Han er opphavsmann til han. Han første som lager den maskinen, og han får patent på den. Men det står om at Jesus var troen og sin opphavsmann. Hvordan skal jeg forstå det? Altså, han var den første som fant opp den frelsende tro. Det må være sånn. Ja, jeg husker at Forhåstad og Særiksen begynte med på Bryden, og den plutselig forsvunnet omtrent på jern. Men det var noe voldsomt redskap når han kom. Og de fortalte om når de skulle eksperimentere med han, og se om han hørte så mye, så kjørte de noen gamle bildekk innan i fotelfart, og da brumlet han voldsomt. Skulle se hva han tålte. Han måtte tåle mye for å sende han ut på markedet. Hva tid var det Jesus fant opp den frelsende troen? Med alt nevnte. For, hvorfor har du forlatt meg? Kunne det være mørkere? Der skulle han være forsonet all verdens synd, og så oppleve at Gud går ifra han. Den svarteste mørkene, så tenkte jeg at han måtte være da. Men i den situasjonen, i den åndelige stilling, så var han, så sa han, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Hvordan virker det levende tro? Den oppstår i mørken og den. Når du leider og peiser og finner for å finne grunnlag for noe tro, se deg selv, da er det mørkt. Men så kommer evangeliet og sier, jeg er frelst, du er min. Og da er det spørsmålet om du våger ta det troens vågestykke som han dansen Søren Kjerkegaard snakker om. Det er det som er tro. Når det ikke er noe grunnlag for å tro, se meg, da gir jeg meg bare over på det evangeliet lover. Jeg får tro på det, det er ikke noen ting annet å feste seg i. Det er den levende tro, det. Og den prøvede kjørte Jesus på seg selv, før han sendte den ut på markedet, når han forkynner evangeliet om den levende tro. Og det virket. Han stod opp. Han stod opp. Det er det som har med tro å gjøre. Jeg stoler bare på Jesus tar ifra meg og plukker vekk fra alle falske grunner. Og det svir det. Det ikke er noen grunn tilbake for å kalle deg for en kristen. Bare evangeliet. bare Guds nåde i evangeliet. Hvem vil anklages Guds utvalgte? Det var en politikonstabel i Oslo. Jeg gikk ut på en vanlig tur og skulle ha kontrollert hva som foregikk, om det var noen som forbraut seg mot loven og sånn. Og ja, gikk der, så han en bil. Hva var det slags kjøring? Han gjorde tegn til å stoppe og så det var en ungdom. Ja, hva skal vi gjøre med talen? Det gjelder om det tar de tider, vet du, disse ungdommene. Snakk om deg. Og han kom bort og trekte opp notisbordet. Og da gikk vinduet ned. Men da kom notisbordet tilbake til lommen. Hvorfor da? Det var kronprinsen som var ute og prøvde bilen sin. Men hun kunne ikke skrive han opp. Lag sak på han. Nei. Kongefamiliene unntok en loven. Den som er i Kristus, han er unntogen lovens forvandelse. Det er sannheten det. Romerne 8, vet du. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og det skal du få lov å hvile i. Du som er ganske middel menneske, troende menneske, så må ikke ha noe til å vise frem, men bare ha evangeliet å hvile i. Der er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Nei, Gud han gjorde en avtale med slekter for å fusjonere det. Men han gjorde ikke avtale med deg og meg. Nei, det vågte han ikke til. For det hadde han prøvd, enda Gudens synd i Adam, med Adam i den saken, det gikk ikke. Han gjorde avtalen med Jesus. Med Jesus gjorde han avtalen. Og der fanget han opp alle sine troende venner. Det er Jesus som gjorde avtalen med Gud. Og Gud utkjente avtalen med å reise Jesus opp ifra det døde. Godkjente. Du er Kristus, så ren og rettferdig og himmelen verdig, så det går an. Det er ingen forskjell på deg og Kristus. Når du er Kristus, ingen. Nå var en dame som sa til meg, går du og mener at du er like god som Kristus? Ja, det er jeg sagt. Tror nå er jeg like god som Kristus, ja, det gikk ikke an. Ja, da er ikke jeg noen kristen i hele tatt, sagt. Enten så er jeg i Kristus like fullkommen som han, eller så er jeg ikke noen kristen. Sånn er det. Og det er så godt å få hvile i dette her, at det jeg kjenner i mitt sinn, det gamle ting som trykkes frem, det er jeg løst ifra i Jesus. Jeg er løst ifra det. Selv midten i noe kjenner det. Jeg synes det er så vidunderlig første gang jeg har ordet det faktisk. Det var jeg kjørte i en bil på Bryne og hadde en kassett oppe. Det var en som Hans Erik snakket om, og da sa han akkurat den setningen. Jeg trodde det var så vidunderlig. Jeg ropte halleluja høyt. Så høyt at en dame på fortet og hun skvatt til språket. Og snudde seg, hva er dette for noe? Ja, det var vidunderlig høyre. Jeg er løst i Kristus for alt det vonde jeg kjenner og er i meg selv. Men dette skal spreies. Dette skal spreies. Det kan se ut til at frelsen og Jesus er lagt ut som en annen aksjekapital. Frelse det er å ha aksjer i Kristus. Og aksjer det deg spreies i forkynnelsen. Og det forkynnelsen går i all enkelhet ut på alt er ferdig. Frelsen er ferdig. Det er bare til å komme og slippe tru nå til. For tru, det kan ikke vi få til. Ikke tale om. Det må legges inn i ditt og mitt hjerte, som er Guds under. Kan ikke få det til å tro om hele himmelens kraft og makt er en regler eller lærte av han gamle intermisjonsforkynderen som hette, var det alt for oftest han hette. Mitt hjerte er vel ringe, men hvem kan det vel tvinge? Om hele himmelens kraft og makt man hadde på det lagt, og Moses med sin hammer, han både slår og rammer, men før han vel avsluttet har, hva da? Da blir hjertet akkurat slik som det var. Ja. Det er Guds under at du tror på Jesus. At du er tillit til Jesus, lever med et sinn i bagasjen, så ikke hverken kan tro eller vil tro. Likevel så legger han inn i levende tro. Jeg undres på det der mange ganger. Paulus var på vei til Damaskus. Han skulle arrestere de kristne, de som hadde sluttet seg til, så de den gang kalte for veien. Da kom det et voldsomt lys. Han stupte til jorda. Hvem er du? Han visste ikke hvem det var, men fikk det svar, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og det er det også en sannhet vi kan ta. De som forfølger de kristne, de forfølger Jesus. Jesus er så ett med sine troende venner. Han kjenner alt det som vi opplever. Troende venner kjenner det. Jesus kjenner det som de opplever. Derfor sa Jesus, det er meg du forfølger. Du tror du forfølger deg. Troende du, men nei, det er meg du forfølger innerst inne. Så ble han fengslet, du vet om det. Han sto, og kong Agrippa, han var der og kom. Og han skulle holde en forsvarstale for dette han opplevde. Så sier han det, at det var det himmelske syn. Og denne kongen som sto der med kongeprakten, og det var han som hadde lenkene, Paulus, det var i realiteten motsatt. Han med kongeprakten var den som var fanget av bonde. Det var han som hadde lenkene. Paulus, han var den som var fri, som hadde lenkene fysisk. Det manglet lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Jeg vet knapt noe mer vemodigt å lese om enn det. Det mangler så lite. Men det mangler alt likevel. Og vi ser ingen plass i Bibelen, noen plass, som tyder på at Agrippa fikk noen ny sjanse. At han rykte inn for Guds ansikt, men det var for dyrt, tok han, til å hive hele kongeverket til den. Og det er det egentlig så skjer når folk ble frelst. Du bærer på en slags kongeverdighet som er vanskelig å hive. Gjør det. Men så kommer evangeliet, så får du overtale deg til å hive den likevel. Ta imot Jesus. Det himmelske synet, det er arkivert. I en boksamling som heter Bibelen. Det er arkivert mange andre plasser også. Kassett av DVD, ja, der er det himmelske syn arkivert. Du ser det på og spiller det av, der kommer det. Det himmelske synet. Det er det dette med tro, da. To plasser i Bibelen. Sier Jesus til noen personer. To stykker. Begge to var hedninger. Den kananeiske kvinne. Hva var det med henne? Og se en kanonæske kvinne fra draktene komme og ropte til han, Herre, du Davids sønn, miskunne deg over, min datter plages av en ond ånd. Og da tykker vi at Jesus oppfører seg underlig. Ja, skal vi se. Men han svarte henne ikke et ord. Kunne ikke tro når hun kom at han måtte sagt, ja, kom, jeg skal hjelpe deg med en gang. Og læresveinen, de sa, vi sender bort, for hun går her og roper etter oss. Men han svarte, så jeg er ikke usett til andre enn det fortapte får av Israels hus. Da kom hun og falt ned for han og sa, Herre, hjelp meg. Ja, men det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det fra de små hundene. Jeg vet ingen gang er jeg i Bibelen at Jesus er vår så avvisende som det. Hvorfor? Jo, nå vil han få fram det som han fikk fram. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres Herre. Hva er det å ete smule? Det er til å ete den mat som ingen andre vil ha i vraga. Du har et annet eksempel om Lazarus. Han stunde etter for å ete smulene som falt fra det rikes bord. Og her er det hun sier, det er greit det. For de små hunder eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres Herre. Hun gikk med på og ble kalt det nærmest en hund. Jeg er innenfor, jeg er sendt bare til Israels far. Du er utenfor, du. Kan ikke hjelpe deg. Underforstått lå det der. Men han prøvde seg med en. Den tok hun imot. Det er en stor tro. Det vil ikke vi kalle en stor tro. Men Jesus sa det. Og en annen gang var det annen hedning. Det var en høvedsmann som kom til Jesus og sa, jeg kan tjene hjemme. Og hva var det for noe? Det var garantert en slave. Han er dårlig. Og han sa ikke, da kan ikke du helbrede han. Men det skunte Jesus seg og sa, jeg skal komme meg gang og helbrede han. Nei, 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 sa han, du må ikke komme her. Ikke inn i mitt hus. Jeg er for ringe. Si bare et ord, for jeg har noen som er under meg i tropper, i militærtropper. Jeg sier, kom så hjem med dem, og går så går de. Si bare et ord. Hvorfor tror du han sa det? Jo, for det han var selv møtt av ord som Jesus hadde sagt. Det hadde skapt en tro, sa han. Si bare et ord. Det er det som må tes i oss når vi forkynner evangeliet. Si bare et ord. Kan Jesus få si et ord gjennom oss? Det er da vekkelsen kan komme. Og si bare et ord. Ikke ta med noe annet, bare et ord. Si bare et ord. Og det tror jeg på at her på Skjæveland ligger vi på den gata. At Jesus må få si et ord til oss. Da kan det berge oss. For jeg må bare teste det, uten at ja, du kan ta det som du vil. Jeg tror vi går i forferdelig tid i møte. Jeg vet bare en berging og redning med det. Vi får be Jesus si et ord. Samlet. Og så får han si et ord til oss. Så kan det utrette det under vi har vært bevart. Si bare et ord. Takk Jesus for det at du er villig til å si det ord. Og det har du sagt mange ganger. Og du har sagt det til så mange. Det var det mange som var vunnet for deg. Nå er det mange på heimreis. Så en gang fikk jeg høre og si det til deg. Si et ord Jesus til meg. Så det når inn, tar du deg av oss, Jesus. Og vi sukker og ber, Og så vekste evangeliets frukter i Afrika. Det går så voldsomt, vi tar mest ikke si det. Her er det tungt og tårt. Og Jesus kom igjen og sier et ord. Sier et ord, du. Amen.